слухаєте «Вашу свободу». Веду її сьогодні я, Ірина Штогрин. Вітаю вас. Саме сьогодні, 8 травня, народи, що брали участь у Другій світовій війні, відзначають 68-му річницю підписання акту про беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини. Жахливий расовий експеримент Гітлера та його прибічників зазнав краху, і це дало можливість людству вийти на нову орбіту розвитку. Левову частку тягаря тієї війни винесли народи Радянського Союзу. І якщо взяти усі втрати СРСР у війні за 100%, то частка України – 40%. Однак Володимир Путін дав чітко зрозуміти, що Російська Федерація під його керівництвом має свій погляд на перемогу і використовує її для витворення іміджу сильної держави.
Ми все одно би побіділи, тому що ми країна побідителів. Якщо ми подивимося статистику времен Второї мірової війни, то виясниться, що найбільші втрати в Великій Отечественній війні понесла іменно РСФСР. Це значить, що війна виграна, не хочу нікого обіжати, але в основному за счет ресурсів чоловічих і індустріальних ресурсів Російської Федерації.
Так хто і для чого творить новітні міфи про Другу світову війну? Що означає георгіївська стрічка, яку зараз роздають у Києві представники певних організацій? Відповісти на ці запитання я сьогодні запросила до студії відомого знавця новітніх міфів, філософа, політолога, історика Сергія Грабовського. Доброго дня, Сергію.
Добрий день.
490-29-05, наш студійний телефон, доєднуйтесь до розмови, код столиці 044. Чим ми можемо пояснити ось таку позицію Росії і її керівництво?
От, ви знаєте, от щороку, як тільки наближається 9 травня, ну, знаєте, мені просто стає сумно, в яку безодню ми занурюємося, які безчесні речі говоряться під виглядом вшанування пам'яті ветеранів, тих, хто поліг і так далі, і тому подібне. Перше, що робиться, це стосується України передусім. Українців самим фактом святкування 9 травня, Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні, розділяють на два сорти – вищий і нижчий. Причому нижчий гатунок – це ті, хто зустрів німецькі танки вогнем у складі війська польського 1 вересня 1939 року і воював у складі війська польського. Там було дуже багато українців, і багато загинуло з них. Потім українці воювали з нацистами у складі армії Франції у 40-му році, в іноземному легіоні. Ті, хто зміг туди добитися, але це 7 тисяч було, це теж не так мало. Потім українці продовжували війну у складі польських формувань в Африці, в Італії, в Британії і так далі, коли ще Радянський Союз не вступив у війну з Німеччиною, а був її фактичним союзником. І от оголошують, що ті, хто воював з нацистами з самого початку, то ніхто, взагалі невідомо хто. А ті, хто був у Червоній армії, яка фактично діяла от по ході на Польщу в 39-му як союзник Німеччини. Ну, не випадково ж Гітлер говорив про дружбу, скріплену кров'ю, розумієте? Тоді. Не випадково Радянський Союз підписав у вересні 39-го року угоду про дружбу і кордон з Німеччиною. От ці в Червоній армії – це тільки вони воювали, мовляв.
Сергію,
це перша річ.
Всі українці всі об'єднані одним. Вони об'єднані тим, що вони народилися на цій землі, і що вони любили цю землю, і їхні діти люблять цю землю. І якщо ми входимо в історичне поле, то зразу виникає ось цей ґрунт для розділення, яке використовують якраз і політики.
Ну, можна навіть сказати політикани.
От, по-друге, а для чого Росії це, Сергій?
От так, для чого це Росії? Ну, по-перше, щоб розділити українців, щоб Україна була слабкою, якщо вона розділена.
І ми зразу з минулого потрапляємо в теперішній майбутній.
Звичайно, перше. По-друге, щоб ствердити, от що Путін сказав, роль Росії як якусь унікальну світову. Ну, підполковник КГБ Путін може казати, що вони війну все одно виграли. От, а маршал Георгій Жуков вважав, що без допомоги західних союзників Червона армія не могла би продовжити війну. Не було чим стріляти, не було бензину, власне кажучи, армія була небоєздатна. Це він сказав своєму бойовому другу, генералу там, КГБ підслухав в 63-му році. От, мемуари Жукова, вони брехливі, тому що вони відцензуровані 20 тисяч разів і так далі. А от з бойовими друзями він дозволяв собі говорити правду. Він її знав, він був заступником Верховного Головнокомандувача, єдиним заступником. Він знав, про що говорив в цьому плані. Це перше. І друге, те, що... оця от промислова міць Росії. З чого вона складалася під час війни? З значною мірою з тих підприємств і тих, власне кажучи, робітників, інженерів, науковців, які були евакуйовані з України. Ну, власне, досить згадати Патона батька з його технологією зварювання броні танкової, яка врешті-решт була запроваджена на всіх танкових заводах і дала змогу робити хороші справді танки.
Пане Грабовський, ситуація полягає власне у тому, що історія вже зробила свою справу. І тепер кожен намагається використати її таким чином, яким для нього було найвигідніше. На вашу думку, чи вдалося Україні за роки незалежності витворити власну історію, власну сторінку, окремо від історії Радянського Союзу, окремо від історії Російської Федерації, яка сама себе вже відділяє словами Путіна, зокрема?
Відділяє, звичайно.
Чи вдалося Україні витворити це у підручниках, у словах
я
і зрозумів. Тезах
так,
політиків,
так.
У роботах, які написали історики.
От, ну, до слів Путіна треба додати, що він би, якби був людиною чесною, то сказав би ще й те, що росіяни, от Україна, так, УРСР, це було половина того населення тієї території, яку окупували нацисти під час війни в 41-42 роках. Так? Половина приблизно. От. Інше, там були інші союзні республіки. От. І шматок території Росії. Так от, колабораціоністські формування, які воювали на боці Німеччини, Україна, маючи 50% цього населення, дала тільки 10-12% колабораціоністських формувань. А Росія дала 50% цих формувань. Треба б було для повноти сказати, я їх не засуджую, я їх розумію. Справа в тому, що після всіх тих експериментів сталінської доби люди були готові піти до чорта. Розумієте, стати на бік диявола, тільки не на бік Сталіна. Йдеться про мільйони людей.
Тим не менше, ці сторінки не прописані, наскільки я зрозуміла, що ви хотіли сказати в історії Росії.
Ці сторінки, розумієте, в історії Росії вони прописані. Вони прописані істориками
підручника, офіційні історії.
Ні, ну звичайно ні. Істориками-професіоналами вони виписані блискуче, грамотно. От, так само, як і історія України під час війни. Істориками-професіоналами вона виписана добре.
Дякую. Давайте послухаємо слухача. Говоріть, будь ласка, доброго дня.
Милості Божої, добрим людям бажаю. Пару питань. Перше, я не святкую це свято завтрашнє, а молюся, як сказав патріарх Філарет, за невинно загиблих героїв. І ось сказала ведуча 40%. По мировій статистиці в 12 раз комуняки, як то кажуть, наваляли більше ні за що, ніж фашистські. І хотілося б сказати, що ви скажете з приводу того, що оце замовчується, і працьовні полки, може ви знаєте, коли безоружних повернулися, це червона кровава, а війська гнали в бушлатах наших, і коли Жуков сказав це, як ви, коли йому задали питання, будете форсувати Дніпро, що накладемо хохлів, ніяких понтонів і пластирів не треба, і перейдемо. Ось ті питання, дякую.
Дякую вам. Кров була замість води у Дніпрі, нагадаємо тим, хто, можливо, цього не знає. Називають цифру 1 300 000 загиблих під час, власне, форсування Дніпра і повернення Києва в лоно.
От, ви знаєте, армії. Ви знаєте, ну, по-перше, справді, це Організація Об'єднаних Націй у 2005 році визначила 8-9 травня, так, як дні пам'яті і примирення. Розумієте, не свято перемоги, а дні пам'яті і примирення. Тобто,
як це визначили ради місцеві трьох областей?
Вони не зовсім точно. Вони визначили як День скорботи, а треба було просто йти за рішенням Організації Об'єднаних Націй. Але що цікаво, ви розумієте, там це скасовують і так далі, у нас святкують День перемоги всередині. А от Леонід Кожара, який є діючим головою ОБСЄ, так, міністром закордонних справ України, він оце виступив стосовно днів пам'яті та примирення, що у ці історичні дні ми вшановуємо мільйони людей усіх національностей, які боролися проти нацизму та поклали життя, захищаючи свободу та безпеку майбутніх поколінь.
Ви вважаєте, це йде в розріз із висловленням прем'єр-міністра Миколи Азарова про те, що, мовляв, вони там щось для себе визначили, ми ж знаємо, хто вони і що в них за ідеологія про західні області.
Так це не тільки про західні, це про об'єднані нації.
Це сказав пан Кожара.
Але у Вашингтоні. Тобто є дві правди. Одна для зовнішнього світу, де українська влада намагається бути, так би мовити, на рівні. От. І одна внутрішня, де ця влада є неосталіністською, неосовєтською.
Я нагадаю, що Радіо Свобода ви можете і слухати, і дивитися, і читати на нашому сайті radiosvoboda.org, а також у мережі Facebook на сторінці наших програм і на сторінці, власне, Радіо Свобода.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Ви слухаєте «Вашу свободу», веду ефір я, Ірина Штогрин, гостем студії є відомий філософ, політолог і історик Сергій Грабовський. Говоримо ми про новітні міфи, які виростають на ґрунті історичному, на ґрунті перемоги народів, які боролися проти нацизму. І, власне, 8 травня сьогодні був підписаний акт про капітуляцію нацистської Німеччини. І один міф не приходить і не створюється, у нього є певні символи. Ось, зокрема, Георгіївська стрічка, яка увійшла в новітню історію вже тих теренів, на яких колись існував Радянський Союз досить давно. В 2001 році ще вперше її застосували і показали під час Дня Перемоги. От, це було в Російській Федерації, коли було відновлено орден Святого Георгія. А у 2005 році агенція РІА Новості започаткувала до 60-річчя перемоги акцію «Георгіївська стрічка». Автором ідеї вважають директора інтернет-проєктів РІА Новості Наталю Лосєву. Акція проводиться щорічно з 24 квітня по 12 травня. В Україні вперше георгіївська стрічка з'явилася у Севастополі, мається на увазі вже зараз новітні історії. Розповсюджують георгіївську стрічку в основному проросійські організації, зокрема Загальновоїнська спілка України, яку очолює скандально відомий побиттям знімальної групи телеканалу СТБ Олег Калашников, якого через це виключили з партії регіонів, розповсюджує георгіївську стрічку сьогодні у Києві. І ось у його зверненні, зокрема, йдеться про те, ми, громадяни України, вдячні нащадки переможців, громадянська гвардія вже сьогодні саме під червоним прапором перемоги готові дати відсіч будь-яким спробам переписати нашу велику історію, будь-яким спробам реабілітувати зрадників та колабораціоністів, будь-яким спробам героїзувати нацизм в сучасній Україні. А ви кажете про примирення, пане Грабовський.
Ні, ну, ви розумієте, хто колаборував з нацистською Німеччиною? Хто мав на міждержавному рівні угоду про дружбу? Підписану під час, підкреслюю, коли розпочалася вже буяла Друга світова війна. Совєтський Союз.
Олег Калашніков вам не повірить, якщо ви скажете, що він йде проти Радянського Союзу.
От, і більше того, от донедавна офіційна ідеологія і радянська, і пострадянська, вона нас запевняла, що, мовляв, от Сталін не хотів воювати з нацистською Німеччиною. А що це означає? Що і далі би він постачав в Радянський Союз Німеччину чим? Сировиною, нафтою, зерном. Розумієте? Німеччина, нацистська Німеччина не змогла би протриматися без того, що їй давав Радянський Союз, давав, почав давати щедрою рукою в 39-му році. Ну, щедрою це з одного боку, брали там новітні технології, це правда. Військові в тому числі. Гітлер був готовий що завгодно продати в обмін на сировину, якої він не мав. Вона протрималася максимум рік. От, воювати вона, перепрошую, не змогла. І якщо вона змогла завоювати більшу частину Європи, то це тільки завдяки сприянню з боку Радянського Союзу.
Пане Грабовський,
давайте згадаємо
пане
це.
Пане Грабовський, але те, що ви кажете, воно ж не стосується подвигу конкретного солдата.
От, абсолютно
конкретної
вірно.
Людини.
Абсолютно.
Конкретного вояка, який
абсолютно
пройшов
вірно.
Своїми ногами все аж до Берліна.
Абсолютно вірно. Що тут треба робити різницю між
політиками і людьми.
Скажімо так, політиками і чесними людьми. Тому що в Червоній армії, Червона армія, розумієте, була знаряддям тоталітарного режиму, складовою, опорою його. І вона не могла бути вільною від того, що. Окрема тема – це ті бузувірства, які Червона армія чинила в Європі, не тільки в Німеччині. От Мілован Джилас приїхав від союзної Югославії, від Тіто, зі скаргами до Сталіна, що радянські вояки витворяють в Югославії.
Пане Грабовський, я думаю, що це просто окрема тема для розмови.
Це окрема тема.
А не для 8-го числа.
Так,
вчора у Радіо Свобода, одну секунду,
так.
Гостем Радіо Свобода був вчитель із міста Брауншвайг Саксонського, який створив і люди, які йому допомагають, книгу мертвих. Він намагається відновити прізвища людей, які похоронені на тих кладовищах. Це Остарбайтери і в'язні концтаборів. І він каже, що кожного разу він радіє, що нацизм таки був подоланий.
Ні, так.
Так давайте про новітні міфи.
Двоє, було два страшних тоталітарних режими, один впав.
І це, а другий?
А розумієте, все-таки позитив, а другий зміцнився.
Трансформувався.
Але під час війни все-таки на Сталіна вдягли певний намордник. Обмежили його союзники тим, що він змушений був хоча би прикидатися не таким, яким він був насправді. Але давайте не забувати, коли ми говоримо про жертв війни, про їхню пам'ять, що це комісія при президенті Росії вже був Путін, під керуванням уже покійного нині академіка Олександра Яковлєва, який сам був офіцером-фронтовиком, встановила число тих червоноармійців, які були знищені своїми ж. За вироками військових трибуналів, просто застрілені командирами чи комісарами на полі бою. Це страшна цифра. Військовими трибуналами вбито 160 тисяч червоноармійців. А взагалом йдеться про 954 тисячі Причому
а ще є
абсолютна
герої, яких
більшість
відправили в концтабори. Наприклад, як Девятаєва льотчика, який викрав разом із іншими в'язнями
абсолютно
концтабору.
Абсолютно більшість цих людей не мала ніяких, їх просто, як сам Яковлєв розказував, як їх інструктували, коли він був командиром взводу. Не хоче підніматися в атаку, візьми, застрель пару, піднімуться.
Сергію,
це страшна річ. Ми не повинні забувати цих людей теж.
Ця тема дуже велика для обговорення. Але давайте про все-таки символ новітнього міфу
символ
великої перемоги Росії у Великій Вітчизняній війні проти нацизму. Георгіївська стрічка. Звідки взялася?
Ну, ви знаєте, це певна спекуляція, знову ж таки, на георгіївських нагородах уже ще імперської Росії, які давалися тільки за звитягу на полі бою. Не за щось там ти з штабу командуєш. Ні, тільки на полі бою. І солдатам, і офіцерам тільки на полі бою. От. І Сталін цю десь ідеологію відновив в ордені слави, який був солдатським орденом. Ну, ще в авіації молодші лейтенанти нагороджувалися ним. От трьох ступеней і так далі. От на цьому, саме на солдатському, підкреслюю, саме на солдатському подвигу і спекулюється начебто не ідеологічна акція. От в кодексі написано, що вона не комерційна і не політична. Але коли уже далі другий пункт йдеться про День перемоги, перепрошую, я щойно назвав, як Об'єднані нації називають ці дні. Коли йдеться про 9 травня, то йдеться про продовження оцієї от імперської сталінської лінії, яка, до речі, була зафіксована ще в промові Сталіна, у виступі його по радіо 9 травня 45-го року, де Сталін відверто заявив, прямо, він абсолютно нікого не згадав. От ми перемогли в цій великій війні, а ті десь там бігали, скажімо там, десь їх не було. От, це при тому, що, скажімо, якби Британія не вистояла рік на самоті проти Німеччини, який допомагав Радянський Союз, навіть бомби постачав крупного калібру, які кидали на Лондон, от, то, перепрошую, це було абсолютно цинічно і нечесно. Тобто Сталін цю лінію задав, яку зараз продовжує Путін, 9 травня 45-го року, коли всі були радісні, що нарешті перемога, нарешті все, ніякої, так би мовити, миру, буде продовжуватися війна систем тільки вже в іншій формі. Ну, на гарячу війну, слава Богу, Сталін не наважився.
Мені здається, що коли людина хоче пам'янути тих, хто воював у тій війні, то навіть якщо вона бере в руки той символ, про який не задумується, георгіївську стрічку, це не має значення. Має значення щира пам'ять і щирий жаль від того, що стільки людей поклали своє життя на те, щоб ця перемога європейських народів
відбулася. Я не погоджуюсь. Георгіївська стрічка – це символ виключності, розумієте, вищості от російського імперського начала над всіма іншими народами.
Тобто, якщо ви прив'язали його
небезпечно
на свою машину, то це
дуже
означає
небезпечно. Це дуже небезпечно. Це на цьому ґрунті зріс після Першої світової війни нацизм у Німеччині. Саме на такому ґрунті, здавалось би, благородному пам'яті жертв, ветеранів війни, вшанування їх і так далі. Але це було використано у своїх політичних цілях відомим персонажами і відомою партією.
Чи лягає у цей контекст заява, скажімо, Дмитра Табачника про те, що він повернув правду про Другу світову війну у підручники?
Він сказав не про Другу світову війну.
Велику Вітчизняну, бо він її туди і повернув.
На тому ставимо крапку. От, велике, я вже казав, що це, значить, розділили українців на дві категорії – вища, нижча. Така вже називає прямо, як це війну назвав товариш Сталін, Велика Отечественна війна Совєтського Союзу.
Я дякую Сергію Грабовському за участь у програмі «Радіо Свобода» і лише хочу вам сказати, що пам'ятайте – про своїх. Пам'ятайте про те, скільки своїх синів і дочок віддала Україна у тій війні. І пам'ятайте про те, що найдорожче – мир. Провела ефір Ірина Штогель.